Дорогі радіослухачі, як завжди, ми у п'ятницю о 13-й годині презентуємо новий ефір «Рецептів життя». І коротко перед тим, як вже запустимо запис, який був вчора зроблений на книжковому арсеналі із Мар'яною Савкою, коротко про учасницю сьогоднішнього ефіру. Отже, Мар'яна Савка – це українська поетеса, дитяча письменника, літературознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник видавництва «Старого Лева». Вона є і перекладачем, і громадським діячем, і членом Ради Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва. І можна було б дуже багато ще описувати всіх-всіх регалій. Двічі потрапляла до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус». Але, зрештою, це чудова людина, яка світові і українцям, в першу чергу, презентує українську книгу. Книгу чудову, книгу вишукану, книгу дуже-дуже гарно сформовану, гарно підібрану і книгу зі смаком. Про те, як твориться ця книга, про те, що це за людина, яка Україні так в такому швидкому темпі запустила прекрасне видавництво, яке просто дійсно набирає розмахів гіганту. Про це все сьогодні йтиметься в «Рецептах життя». Тож, будь ласка.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо рецепти життя, і сьогодні з нами на розмові Мар'яна Савка, видавець, головний редактор і засновник «Старого Лева» видавництва, і, зрештою, письменниця, поетка. Просто я можу вас навіть ще привітати, бо це перше інтерв'ю після того, як ви в новому статусі мами даєте вже на Радіо Марія.
Вітаю, дорогі слухачів наших. Дуже рада сьогодні бути з вами на цьому зв'язку.
Я безпосередньо зараз як репортер в полі, тому що веду з вами цю розмову із мистецького арсеналу, з книжкового ярмарку, книжкового арсеналу. І хочу сказати, що для наших слухачів, що найбільш відвідуваний стенд – це стенд видавництва «Старого Лева». Він найбільш масивний, він найбільш показний. І, зрештою, напевно, на початок, можливо, це вже питання є трохи, ну, таке тривіальне, але рецепт успіху, так, як маленьке видавництво переросло в гігант, який постійно показує нових і нових авторів читачам.
О, я не знаю, чи це є гігант. Мені би хотілося вірити в те, що це справді дуже впливове видавництво, але воно зберігає свою таку домашність і такий певний затишний формат. Останніх 3 роки у нас був такий бурхливий розвиток. Ми завжди так подвоювалися, потроювалися в нашій кількості наших новинок. Ми зробили такий, ми створили досить великий, як для нашого першого формату, колектив. У нас вже понад 30 осіб працює. І дуже чітку роботу. І, ви знаєте, в якийсь момент видавництво, яке просто було досить правильно скроєне, але бракувало йому ще певних таких коліщат в цьому організмі, дуже швидко почала набирати оберти і швидкість. В першу чергу, я думаю, за рахунок того, що у нас з'явився дуже ефективний колектив, така команда людей, котрі вміють брати на себе відповідальність, вміють працювати кожен на своїй ділянці відповідально і швидко, і творчо. Ну, це, напевно, з Божою ласкою так сталося. Все-таки це дуже важливо зібрати тих людей, котрі працюють як один механізм, а з іншого боку, вони є лідерами і вони довкола себе збирають інших людей. В якийсь момент видавництво стало таким великим магнітом, який приваблює, притягує до себе дуже багатьох творчих людей. І в той спосіб ми почали працювати з багатьма новими іменами, із авторами, із художниками. У нас дуже багато цікавих ілюстраторів, дизайнерів в Україні, і дуже приємно бути тим майданчиком, на якому вони можуть якось себе проявляти, робити свої творчі експерименти. Ми багато чого дозволяємо так, власне, молодим людям втілювати якісь свої власні проекти. І виходить, що суспільство вже стає готовим до цього. В якийсь момент ми відчували, що ми ще такі дуже експериментатори і часто заходимо на таку територію такого творчого якогось експерименту, коли він ще не передбачає великої аудиторії людей. Але поступово змінюється країна, змінюється сприйняття, художні смаки і рівень, напевно, довіри Ми дуже любимо своїх читачів, ми їм дуже вдячні за те, що вони у нас є. І, напевно, вони це просто відчувають, і вони у нас дійсно є.
А що було найбільшим експериментом, найризикованішим кроком, і разом з тим стало проривом просто?
Ну, напевно, справді експериментом, бо це жанрово був такий експеримент. Це була наша перша розмальовка, яку ми видали 2 роки тому, Джанна Басфорд «Чарівний сад». І це був неймовірно вдалий експеримент. Він був дуже комерційно успішним. Він насправді зараз є комерційно найуспішніший наш проєкт. Але, знову ж таки, ми до того навіть і не мали думки друкувати такі розмальовки для дорослих. А от так сталося, що одна з наших працівників знайшла цю інформацію, розмістила на сайті, що це французи так знімають стрес. Хоча, насправді, це англійка створила цю розмальовку. І ми побачили таку шалену кількість відвідувачів, що зрозуміло, що це те, що людей може зацікавити, що їм потрібно. Ну і справді в ситуації не тільки нашої країни, загалом світу людям потрібен цей момент такої релаксації. І їм потрібно перемикати свою увагу на щось таке красиве і відчувати, що вони співтворці. І от таких проєктів, де людина є співтворець, потрібно робити більше. Можливо, нам треба якимось наступними експериментами займатися. Ми до неї, до речі, ще зробили гарний подарунок для таких жінок, які себе поважають. Це дуже якісний, дуже красивий такий арт-нотатник. Я сама користуюсь таким арт-нотатником. Ну, ти собі вписуєш всі думки, які ти хочеш, і так дуже делікатно, десь там на якійсь сторінці ти можеш собі замалювати якусь квіточку і теж відчути таку, знаєте, момент творчості. Зараз ми за цей рік знову зробили ще один такий великий прорив. Ми дуже швидко напрацьовуємо кількість видань. Ми вже понад 46 видань ми вже зробили за цей рік. Ну і це силами невеликого колективу, але дуже така чітко ведеться робота. І активно ведеться робота на світовому ринку. Як купівля, так і продаж прав. І це, напевно, наше найбільше досягнення зараз, це те, що ми стали вже таким доволі повноцінним гравцем на світовому ринку. Ми почали їздити на міжнародні виставки, у нас вже там впізнають, у нас вже є певне реноме, і наші книги почали перекладатися іншими мовами і продаватися в інших країнах. Це різні країни. Це Корея, Австралія, Франція, Литва, Латвія, Словенія, бачите, Китай, Росія, до речі, ми купували ілюстрації. Тобто така дуже різноманітна стає географія, це дуже приємно. Тому що це одночасно і Австрія, до речі, теж серед країн. Дуже приємно, бо щоразу більше кількість, скажімо, такого іноземного читача розуміє, що є таке видавництво в Україні і що з ним можна рахуватися.
Пані Мар'яна, а хто з авторів став вашим проривом? Можливо, знаєте, як такий джокер, якого ви розкрили?
Я думаю, що для авторів, котрі вже були відомі достатньо в Україні, але мали, скажімо, якусь таку довгу творчу перерву. Це серед них і, власне, Софія Андрухович. Роман «Фелікс Австрія» має великий успіх. Він добре продається. А крім того, Софія вже зібрала таку в Київ кількість нагород, що це вже такий дуже-дуже солідний підсумок. І з наступного року її чекає ще одна там серйозна нагорода європейська. Крім Софії, я думаю, що Мар'яна Прохасько – це теж наш автор. Мар'яна загалом, вона тільки-тільки починала співпрацю з видавництвом, коли вони разом з Тарасом Прохаськом створили цю трилогію. Ну, спочатку «Хто зробить сніг», а потім ще 2 наступні книги. Вона починала як ілюстратор. І, власне, зараз вона вже самостійно робить кроки. Вона придумала дуже цікавий проект спільно з Софією Андрухович. «Сузір'я курки» називається. А проект називається «Намалюй мені книжку». Мар'яна пропонує художникам створити з нею разом якийсь спільний проект. І от вони поїхали в гори і, власне, написали ту книжку. Власне, Софія писала, а Мар'яна створювала ілюстрації. Це дуже цікавий ефект від цього вийшов. незвичні такі ілюстрації, тому що вони використали, вона Мар'яна використовувала фотоколаж, тобто вона робила спеціальну фотографію і домальовувала це олівцями, крейдами. Таке дуже цікаве новаторське рішення. Тепер Мар'яна створила дитячу таку розмальовку, а книжечку, це так звана silent book, де є тільки малюнок, але немає тексту. Тобто для найменших, де можна просто розглядати картинки в картонному варіанті. Серед останніх новин є дуже цікаві проекти і проривні, такі і серед іноземних авторів, зокрема. Дуже цікавим для дітей має бути книжка Стівена Хокінга «Джордж і таємниця Всесвіту». І, власне, оцей наш такий, ну, вражаючий стенд, він створений в стилістиці саме цієї книжки. І це зображення, обкладинку створила графка Романа Романишина і Андрій Лесів. І це оформлення стенду так само. Ну і це, звичайно, знаєте, цей астрофізик Стівен Хокінг, ну, знаменита людина, він надзвичайно цікавий. І книжка така, знаєте, захоплююча мандрівка з таким дуже важливим пізнавальним аспектом. Занурить дітей і в пригоди, і, власне, пізнання світу астрономії, зірок. Цього року на книжковий арсенал до нас приїхав знаменитий Ульф Старк з Швеції. Дуже відома норвезька письменниця Вігдіс Йорд. Ми видали дві книжки Ульфа Старка, одна зовсім для таких діток початкової школи, а друга для підлітків. Оця друга для підлітків. Зрештою, як у всі книги Ульфа Старка, мені стають такі дуже серйозні і складні теми, на які він просто з дітьми говорить. І це дуже важливий момент, бо він там торкається таких тем, які складно дитині пояснити. Про смерть, про, ну, як природне явище, про те, що люди кудись зникають, відходять. Про те, що про любов, про те, що в когось може бути дідусь рідний, і це великий скарб. Але якщо ти дуже хочеш, ти можеш, хтось може стати твоїм дідусем так само, бо є самотня людина, котра має потребу в тому, щоб в неї був такий хороший і симпатичний онучок. Загалом про якісь такі речі він пише, про які ми, можливо, не завжди замислюємося, але тим не менше стикаємося чи не кожного дня.
Пані Мар'яна, ви самотужки обираєте авторів для друку, чи ви довіряєте повністю команді, і це така спільна робота?
Звичайно, це спільна робота, і пропозицій багато і різних. Дуже часто тими нашими порадниками є самі читачі, які кажуть нам, от є така дуже цікава книжка, варто було б її перекласти, видати в Україні. Перекладачі дуже часто стають нашими партнерами. У цьому часто приносить просто переклад, хоча краще, якщо перекладачі просто мають ідею, а вже переклад створюють після того, коли видавництво залагодить всі права на купівлю таких книг. А часто ми просто збираємося разом, і про кожен говорить про свої якісь улюблені книги, пропозиції. Ми обговорюємо це і доходимо спільної думки, тоді з цього формуємо наш видавничий портфель. Ну і в такий спосіб, знаєте, в кожному разі не варто думати, що ти про все знаєш, ти єдиний повинен все вирішувати, тому що жодна людина не має всієї інформації, і вона повинна бути відкритою до світу і до того, хто що можуть знати інші.
Пані Мар'яна, я не бачила у вас, наприклад, лауреатів Нобелівської премії, чи Пуліцерівської премії, чи інших лауреатів відомих міжнародних престижних премій. Це політика видавництва, наприклад, відкривати нові імена? Чи все-таки на це є якась причина, можливо, там ваші авторські права?
Ні, ми тільки просто розпочали цей процес. І в нашому видавничому портфелі є серед наших тих пропозицій на наступні книги. Є і Нобелівські лауреати, і Пуліцерівські, і Гонкурівські. Скажімо, останній Гонкурівський лауреат Енар ой, як його прізвище, як його звати? Прізвище його Енар. Його перекладає з його текст перекладає з французької Ірина Славінська. Це один із тих, котрі здобули такі серйозні міжнародні премії. І ми першими зробили цю пропозицію відразу на цю книжку. Ми будемо видавати дуже титулованих письменників наступними кроками. Скажімо, ми будемо видавати Халеда Хусейні, ми будемо видавати Салмана Рушді, ми будемо видавати... От видавили книжку Джордано Паоло, це теж дуже, дуже класний, дуже цікавий італійський автор. Багато різних авторів. І
всі ці видання, які плануються і які вже є, це здебільшого україномовні видання. Чи все-таки ви працюєте в трьох форматах – український, російський і англійський?
Ми працюємо в українському видавництві, ми працюємо в українському форматі. У нас був один проєкт російської мови, але він був не в двох тоді мовах. Це було кілька років тому, і це було радше такий виняток. Ми про це говорили, що це такий виняток справи. Ну, просто ми робимо те, що для нас є самих природним. Львівське видавництво у нас... читач в першу чергу україномовний. Можливо, будуть ще якісь варіанти з двомовних. Ми будемо готувати на осінь для дітей таку білінгву українсько-англійську. Тут якісь експерименти, звичайно, будуть, але, звичайно, що ми в першу чергу українське видавництво україномовної літератури.
Про просування української книги. Це теж, можливо, таке теж тривіальне питання, але воно дуже актуальне. І зараз, хоча ми говоримо вже 2 роки про війну з Росією, 2 роки говоримо про нібито мали би за ці 2 роки наростати нові імена, або всіляка допомога має бути українським іменами, українському продукту, але ми бачимо якісь такі процеси, які у мене викликають насправді великі питання. Да? Чому так? Чому, наприклад, ми не чуємо зараз більше української музики, чому ми не бачимо українських, не знаю, журналів, газет, друкованого слова? Я дуже дякую, до речі, видавництву Старого Лева за те, що ви друкуєте добру українську книжку, але от мені все рівно, мені здається, що це все-таки, знаєте, як то кажуть, всупереч, це видавництво всупереч багатьом обставинам.
Ви знаєте, я якось недавно навіть про це в Фейсбуці своєму писала, кажу, що ж робити, де українські мультики, де українські пісні, і що нам залишається? Ну, нам залишаються українські книги, тобто вирішення всіх питань. Іди, читай українською, принаймні це зараз можливо і доступно. Я не знаю, чому складається така ситуація. Вона мені дивною є. Я не можу її зрозуміти до кінця, тим паче після Революції Гідності, тим паче після всіх цих подій. Чому така, навіть, я думаю, що навіть не інертність, це якась, напевно, якась і певна позиція. Чому, скажімо, канал М1 є настільки гнічуче попсово російським? І, ну, справді, хто це дивиться, я не складно зрозуміти. І аморальним. Це, ну, справді, це можна так сказати, дійсно аморальним, тому що це дуже низький продукт. І він такий, знаєте, зачіпає такі якісь такі тяжкі тілесні матерії, і все. Але ж попри те, музика існує, і твориться музика, і чомусь вона далі десь по якихось андеграундних закапалках. Я от думаю про те, наскільки нам бракує все-таки в країні, і в політиці, і в уряді, і загалом в тих структурах, в яких дуже тяжко впускати свіже повітря. Як там бракує тих адекватних, розумних, тонких людей, і сміливих людей, які братимуть на себе ініціативу все-таки все таки змінювати. Настільки тяжка, зоскорузла, заржавіла система, що вона просто, знаєте, все хороше, так, знаєте, просто провалюється. Але не знаю, може це так, вода точить камінь, і колись це нарешті якось можна буде підточити. Я думаю, наскільки би виграла наша країна на всіх, на міжнародному рівні, в першу чергу, наскільки б вона отримала багато дивідендів в якомусь такому культурному просторі. А це, до речі, тягне за собою простір дипломатичний і і політичний. Якби ті самі міжнародні виставки, скажімо, Франкфурт, Лейпциг, Болонія, Лондон, Париж, мали на високому рівні представництво України. Ви знаєте цю історію, напевно, яка була з франкфуртським стендом? Яка це убогість, коли наша країна так себе в такі прокрустове ложе вкладає, що вона не може навіть гроші, котрі виділені, заплатити за стенд. І ми постійно опиняємося, знаєте, в такої ролі нещасної сироти казанської, яка чомусь абсолютно не дає собі раду. Я вам скажу, яка дивна ситуація, наприклад, у видавничому бізнесі, коли видавці через банківську систему України просто були позбавлені можливості легально платити за права, за свої стенди, тому що всі ці оплати банки сприймають як то виведення коштів за кордон, розумієте? А як працювати, як загалом, ну, як себе позиціонувати на цьому світовому ринку? І якби, уявіть собі, от франкфуртський ярмарок і той стенд, який був вже розроблений, тим, про це найкраще знає Оля Жук, котра є серед організаторів книжкового фестивалю «Арсеналу», оскільки це її товариш, один із архітекторів світовим ім'ям, зробив прекрасний макет стенду. І якщо на такий чудовий стенд би прийшли представники різних країн, вони б відразу візуалізували цю країну за рівнем її літератури, за представництвом тих імен, котрі є. Це був абсолютно інший ефект. Коли в нас нарешті відбудеться це зростання от вимог інтелектуального суспільства, середовища і отих от структур, котрі відповідають за представницькі функції України, я не знаю. Ми їздимо самотужки на всі фестивалі книжкові. Ми самі платимо за ці стенди. Це обходиться нам дорого, але ми розуміємо, що в такій ситуації нам мусимо самі на себе покладатися, бо ми точно знаємо, що ми це зможемо зробити. А в останній момент розуміти, відбудеться цей український стенд, не відбудеться, будемо ми там стояти, не будемо, це, знаєте, це вже не ті умови гри.
Нагадаю, що ми зараз ведемо запис із мистецького арсеналу з рецептів життя з пані Мар'яною Савкою, говоримо про видавничу справу і не можу не запитати у вас. Буквально днями ми дізналися, що знову міністром культури став Євген Нищук. І ми бачили пана Євгена уже на пості міністра культури одразу після Майдану. Але як вважаєте, все ж таки з досвідом, все ж таки вже з сучасними, там, можливо, реаліями, у видавничій справі ви вбачаєте якісь зміни із цим ім'ям на посаді міністра культури? Чи Міністерство культури в нас все ж таки тільки номінальне і якесь більш таке, ну я не знаю, представницьке?
Я втішена, що Євген Нищук повернувся. Він мені так симпатично виглядає як людина.
Після Майдану чи загалом?
Загалом. І власне, після першої його каденції незавершеної на посту міністра. А саме тим, що він же ж, як актор, як людина, котра насправді не є менеджером такого великого, знаєте, проекту, як Міністерство культури, йому вистачило мудрості взяти хорошу команду фахівців, котрі роками вже здобували якісь певні і напрацьовували знання в цій сфері, у сфері культурного менеджменту, розбудови, новаторства. І саме за його першого цього терміну, коли він працював на посаді міністра, вже розпочався був проєкт «Культура 2025», так, здається, він називається, до якого, скажімо, Олеся Островська-Люта мала причетність. Я дуже сподіваюся, може Олеся захоче повернутися в це міністерство, тому що вона там дуже, мені здається, потрібна. Такі люди, як Олеся, як Катерина Ботанова, ну, то люди, котрі, ну, от Оля Жук, ті, котрі вже справді досить тривалий час перебувають, і вони інтегровані саме в європейський контекст оцього культурного менеджменту. Вони здобували ці знання, вони знають, як це варто розбудовувати в Україні. чи щось варто робити з книжковою сферою? Я вважаю, що моє таке особисте бачення, нашій книжковій сфері потрібна стабільність. Нам не треба зараз ніяких різких рухів, законів, так далі. Там, ми вже потроху почали працювати з заповненням цієї вивільненої ніші, коли російські книжки пішли з ринку. Дуже важливим було б, якби держава мала таку програму, скажімо, кредитування за особливими ставками, зниженими ставками для цього видавничого бізнесу, тому що це тривалий такий процес. Повернення коштів є досить повільним. Він не є такий, знаєте, що сьогодні там кинув там мільйон, а завтра отримав три. Ну, так не виходить. Але таке кредитування було б дуже доречним для цієї галузі, але найбільше доречно було б ще просто тим щорічна закупівля книг для бібліотек. Але якщо розумієте, це все в сфері одного поля – Міністерство культури. Нехай воно зверне увагу на українські бібліотеки, тому що для видавців це дуже важливий партнер. Він неймовірно занедбаний. Розумієте, це переважно все. Якщо видавці – це комерційні структури, і я не можу сказати, як живеться державним видавцям, я думаю, що не дуже. Або інколи в перекос, якщо це йде структура, котра видає літературу для школи, підручники, то це можуть бути надприбутки, тому що хтось один виграє цей тендер, і це теж несправедливо. Але все це державна структура, бібліотечна система, там часто є люди, котрі є такими досить щирими фанатами цієї своєї справи. Вони за мізер працюють, за якісь такі страшні копійки, за які важко загалом прожити. Тим не менше, саме ці люди дуже часто стають виховниками наших дітей. Тому що, уявіть собі, що в шкільних бібліотеках просто немає художньої літератури. Чому немає, теж питання. Знаєте, тільки
нової ви маєте на увазі?
Взагалі немає. Взагалі немає. Просто одиниці. Тобто, чомусь є така традиція, що в бібліотеках, в школах має бути тільки підручники. Але це ж неправильно. Тому що інколи дитина, котра не має, скажімо, там високоосвічених батьків, котрі знають, що їй треба книжки купувати, і вона, скажімо, не є записана в бібліотеку міську там, чи сільську, а їй може просто не бути цієї бібліотеки. В школі своїй, не маючи бібліотеки під рукою, вона може з цією книжкою важливою для її життя, для її життєвого вибору просто не зустрітися. І от це трагедія насправді. Чому про це не думають от наші власне державні мужі? Я не знаю, про це треба говорити.
Пані Мар'яно, якийсь є такий відсоток, наприклад, книжок, які ви даруєте бібліотекам або даруєте якимось фондам?
Ми дуже багато останнім часом займаємося благочинною діяльністю. Ми не лише книги даруємо в різні бібліотеки, і бібліотеки на Сході, і скажімо, у Львові. Ми виключно коштом видавництва, скажімо, зробили ремонт в одній з бібліотек на Львівщині, оскільки спільно з обласною бібліотекою, це була їхня ініціатива, їхній проєкт, наше видавництво зібрало наших авторів і проїхалося дуже по великій кількості дрібних сільських там, районних бібліотек на Львівщині. І вони різні. От одна із тих, там де наші письменники зайшли, під ними провалилася підлога, і там не було опалення взагалі. Але там були діти, і там були абсолютно адекватні люди, котрі працювали з цими дітьми. От там ми вирішили їм зробити таку допомогу і відремонтували таку бібліотеку. Я думаю, що це може бути такою щорічною, знаєте, один раз тобі думаю, що можна таке дозволити. Зараз, але що тут ще яка важлива річ? От дуже класна штука є це промоція. І я, наприклад, особисто вже починаю теж працювати в цій сфері. Започаткувала проєкт «12 неймовірних жінок» про цінності, які творять людину. Проєкт, як на мене, дуже важливий. Це 12 дуже цікавих персон. Кожного місяця я роблю з ними таке відкрите публічне інтерв'ю у Львові. А потім ці інтерв'ю вони будуть становити книжку публічних таких, ну, книжку з інтерв'ю та з есеями про цінності. Дуже важливі, ну, такі, знаєте, про які ми мусимо говорити кожного божого дня. Власне, і про любов, і про справедливість, і про чесність, і про життя як цінність. До речі, наступна розмова буде, власне, про цінність таку, як життя. Часто над цим взагалі не задумуємося. І от ми вирішили, що такий проект теж може мати соціальну складову. На таких зустрічах ми пропонуємо нашим слухачам просто в такому вільному форматі оцінити цю зустріч. Це невеликі кошти виходить насправді. Але от відбулося гаражний розпродаж, частину коштів ми вже від цього гаражного розпродажу передали на оту справу. І вибрали собі такий дуже цікавий, важливий, дуже важкий об'єкт, як Охмадит, львівський Охмадит. Це ми просто познайомилися з лікарями молодими, котрі хочуть щось змінити там всередині дуже складної, тяжкої державної структури з дуже мізерним державним фінансуванням. Там просто не було кімнати, де діти могли би просто відпочити, відволіктися від цього. І ми сказали, окей, ми спробуємо допомогти зробити там повністю ремонт. І сила промоції. Ми почали про це говорити. З'явилася будівельна компанія, такий львівський будівельний холдинг, котрі сказали, а ми можемо зробити цей ремонт. Потім з'явилася інша структура, Інтерсона, сказала, а ми можемо купити меблі до цієї кімнати. І от так от в спілку, а ми передали цих 20 тисяч, які зібрали своїх, плюс книги, і плюс те, що ми створили цей інформаційний привід. І от 27 квітня, за 2 місяці, ми вже відкриваємо цю кімнату.
Це є свідченням того, що все ж таки, всупереч всьому, да, всім обставинам, країна потроху міняється. І міняється якраз в цьому в горизонтальній, да, площині. Тобто це те, що свідчить про зародження громадянського суспільства, те, про що вже говорилося, переговорилося. Але насправді, от в таких проєктах, про які ви зараз говорите, коли свій своєму допомагає, да, коли чуєш, і навіть не свій своєму, а людині, яку ти навіть не знаєш. Тобто, фактично, це як ви вважаєте, як ви бачите це? По тому, які читачі у вас, які автори у вас, які люди біля вас?
Добрі люди.
Як ви можете констатувати факт, чи заперечити про те, що все ж таки зміни в країні є позитивні чи які?
Ви знаєте, я людина-візіонер. Я хочу бачити. І я бачу добрих людей. Я насправді практично ніколи не пам'ятаю негативу. Ну, мені так Бог дав. Я завжди намагаюся концентруватися на тому хорошому, що є в людях, тому що хорошому, що є в нашому суспільстві. Звичайно, що воно має дуже багато різних недосконалостей. Ну, але поки ми живі, ми маємо цей шанс зробити його кращими. І на цьому треба дуже серйозно концентруватися. І з цим треба ростити дітей. Ростити дитину треба з усвідомленням, що вона прийшла на цю землю, щоб зробити її хоч щось, щоб ця земля стала кращою. Не тільки для себе, а загалом для світу, для людей довкола. І потрошки ми бачимо, що от люди таких доброї волі, вони між собою якось так, знаєте, об'єднуються, створюється таке хороше, таке силове поле. І в цьому, знаєте, в цьому місці сили створюється, народжуються гарні ідеї і добрі справи. І от я думаю, я дуже вірю в те, що це добро справді переможе. Його ще разу буде більше. Нам дуже важливо навчитися позитивно мислити. Це зовсім не американські придумки, це зовсім не якісь там штучки і вигадки. Ми не для страждання народжені на світі. Ми народжені для того, щоб працювати на вдосконалення, вдосконалювати себе, робити себе кращим. Бо якщо ми стоїмо на місці і не робимо себе кращими, то ми грішимо, мені так здається.
І простір навколо нас не стає кращим. Пані Мар'яно, якщо от побачити ту країну, в якій було б комфортно вам, вашому чоловіку, вашому сину Северину, яка країна це є? Тобто ви майбутнє своєї дитини бачите тут?
Це моя країна, я хочу тут будувати своє життя. Я, зрештою, своє життя тут збудувала, тут народився мій син. Я не збираюся нікуди звідси їхати. Зрештою, Я розумію, що бувають в житті такі обставини, коли ніколи не можна зарікатися казати, що ні, це неможливо. Ми бачимо, що зараз діється на сході країни, а там же ж теж були люди, котрі хотіли там жити все життя і будувати, і там, знаєте, садити свій сад і будувати свій будинок. Я дуже вірю в те, що ця наша країна, не треба казати ця, це вона не відсторонена, вона наша, що моя країна має шанс. Вона його творить кожного дня. От дивіться на цей арсенал. Це ж місце, справді, це місце сили. Тут так багато творчості, тут так багато креативу, тут так багато людей, котрі щодня дуже багато працюють над тим, щоб щось змінити. І воно змінює. Я це свято вірю.
Я дуже дякую вам. Я бачу, коли ви говорите про свого сина, ви міняєтесь в обличчі, світяться очі, і ви взагалі людина, яка випромінює світло, але тут взагалі просто, знаєте, люмінесцентно, так. Але трошечки про те, як вдається мамі, яка займається діяльністю видавництва, як вдається залишатися мамою і робити всі ті проекти, які вже робляться, які заплановані.
Я думаю, що нас слухають багато жінок, а мабуть, в першу чергу жінки. І я хочу от власне до них звернутися, сказати, що немає нічого кращого за материнство, справді. Я народила свого малого, коли мені вже було 42 роки. Це моя перша дитина. І це вже як для жінки такий серйозний вік. Але я думаю, але мені настільки все пройшло легко і і в радість. Кожен день очікування було якось неймовірною радістю. І надзвичайно природною. Власне, от все, що пов'язано з ним, це материнство, робота, нові проекти, зрештою, листування з Мар'яною Кіновською, яке от стане книжкою, відбувалося поетичне листування в той спосіб, що я, скажімо, писала вірш тоді, коли малий годувала малого грудьми, і в цей момент він вже трошки засинав, і я брала телефон, і на телефоні писався вірш. Але цей вірш писався, тобто це натхнення було, це творчість існує. Не закривайтеся, коли ви народжуєте дітей, не закривайтеся в чотирьох стінах, тому що світ, він створений для того, щоб діти зростали разом з нами. Наша дитина з 5 місяців працювала вже в нашому офісі, працювала нашим натхненням. А тепер йому рік і два, і от коли з моменту, коли він вже почав, ну не знаю, добре сидіти, скажімо, ми його вже приносили в офіс і робили обхід по всіх кімнатах. І він зі всіма вітається. Він надзвичайно соціалізований, він не боїться людей. І я думаю, що ця відкритість допоможе йому дуже багато чого в житті пізнати і здобути, і віддати, зрештою.
«Босоніжки для стоніжки» була книжка для Северина?
Це книжка, яка писалася ще до Северина, але там були якісь вірші, писалися, коли я вже була вагітна. От, так що я загалом вірші писала для дітей ще дуже-дуже давно. Дітей в мене ще не було на ньому проєкті. Але мені дуже важливо була ця внутрішня дитина, я писала для неї. От. Він трошки підросте, він ще, звичайно, ці віршики не може так оцінити. Ну, але я сподіваюся, ми зараз більше студіюємо абетку або багаламаю. Такі коротенькі віршики, але дуже сподіваюся, що він і мамині віршики теж буде любити.
А до речі, як ви сприймаєте видавництва такі, ну, як Абаба Галамага чи Майстрів? Це як партнери чи це як конкуренти?
Це як друзі і це як, я не можу сказати, як конкуренти. Ну, колеги, це наші колеги. Я дуже радію, коли бачу, що іншим теж щось вдається.
А коли, наприклад, інші видавництва беруть ідею з тими самими розмальовками і втілюють?
Будь ласка, це загалом світовий тренд. Ми не консервуємо якісь там теми чи що. Робіть. У світі такого дуже багато. Щоразу, що більше цього буде, то насправді краще для всіх. І якщо немає конкуренції, це для бізнесу дуже погана річ. Вона мусить бути, і коли вона з'являється, вона нас всіх тримає в тонусі. Тому я навіть от на цьому арсеналі буду мати розмову тут в такому форматі, що до мене можуть приходити молоді видавці і питати якісь важливі практичні речі, яких помилок не зробити, щоб на самому початку. От, я радо ділюся всім, тому що, ну, навіщо закривати цей досвід? Хай інші спробують, і ми вже це зробили.
Кілька порад для людей, які слухають наш ефір, і, можливо, через цей ефір в них виникне бажання колись займатися книговидавництвом.
Ви знаєте, це навіть не тільки для них, це для будь-чим. Ви займалися, така моя життєва порада, я вже з власного досвіду. Треба щось робити не тільки, по-перше, в задоволення. По-друге, а може і по-перше, робити з настановою, що я це роблю найкраще. Найкраще, як я можу це зробити, і, можливо, найкраще, як це загалом можна створити. Бо тільки коли ти хочеш чогось по максимуму, ти можеш щось зробити добре. Ніколи не намагатися зробити так, як вже роблять. Ніколи не намагатися когось копіювати. І ніколи не бути посереднім. Намагатися всього справді досягнути по максимуму, і тоді отримаєш щось, ну, щось справді вартісне.
Отже, добігає насправді кінця наш ефір, наш запис. Можливо, рекомендацій книжкових для слухачів, можливо, кілька таких настанов від вас, які запам'ятаються особливо.
От для мене в житті є дві найважливіші речі: це любов і вдячність. Це Сковорода, це Григорій Савич. Колись я була акторкою одного театру львівського, короткий час моєї біографії, і тоді йшла вистава, це театр Курбаса, і тоді йшла вистава «Благодарний Еродій». І, власне, цю мудрість Сковороди я намагаюся приносити все своє життя. Я неймовірно вдячна за все, що в мене є. Я дуже люблю все, що в мене є. І людей довкола. І це неймовірний зворотній зв'язок. Це те, що дає неймовірну енергію. А все, що лежить поза цією площиною, насправді не є таким важливим.
Дуже дякую вам. Дякую. Це ми писали, нагадаю, рецепти життя в мистецькому арсеналі, де проходить книжковий арсенал. І ми спілкувалися з Мар'яною Савкою. Дякую вам.